Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun regăsit ascultătorilor noștri! Astăzi cu dumneavoastră vom parcurge împreună studiul numărul 3, Lumina alungă întunericul. Gazdele dumneavoastră sunt Bogdan Stoica,
Daniela Petre,
iar la pupitru tehnic Sergiu Badea.
Textul de memorat îl găsim în Ioan capitolul 12 cu 35. Să-l ascultăm.
Iisus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge.
În Apocalipsa, diavolul este descris ca un balaur și un șarpe. Este un balaur pentru că vrea să distrugă poporul lui Dumnezeu și un șarpe pentru că folosește minciuni viclene pentru a înșela. După moartea Domnului Hristos, mii de oameni au fost torturați, aruncați la lei și arși pe rug de Roma imperială. În ciuda acestor pedepse crude, mulți au rămas credincioși. Evanghelia a continuat să se răspândească și biserica a crescut. Drept rezultat, Satana și-a schimbat strategia. Mulți păgâni au fost botezați, dar fără o instruire temeinică în ce privește adevărul biblic. Deoarece conducătorii îmbinau adevărurile Scripturii cu tradițiile populare, rătăcirea a inundat biserica. Secolele 4 și 5 au fost epoci de compromis în care practicile păgâne erau combinate cu învățăturile creștine. Dar și în cele mai dificile vremuri, Dumnezeu a fost cu poporul său, care prin puterea Duhului Sfânt a rămas neclintit, chiar și în fața presiunii de a renunța la convingerile sale. Copiii lui Dumnezeu au rămas loiali voii lui Dumnezeu descoperite în Scriptură și au apărat cu fermitate adevărul cuvântului său.
Compromisul, strategia subtilă a lui Satana.
Întrebarea numărul 1. Ce contrast observăm între caracterul lui Iisus și cel al lui Satana? Să ascultăm Ioan capitolul 14 cu versetul 6.
Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
Și Ioan capitolul 8 cu versetul 44.
Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spun o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii.
Ceea ce spune Iisus este adevărat, pentru că el este autorul adevărului. Adevărul izvorăște din inima unui Dumnezeu atot înțelept, atot cunoscător. El este temelia realității și a întregului adevăr. În schimb, Satana este un mincinos și tatăl minciunilor. El este pregătit să folosească amăgirea, dezinformarea și denaturarea adevărului pentru a duce poporul lui Dumnezeu în rătăcire. A înșelat-o pe Eva în Eden, sădind îndoială și negând explicit vorbele lui Dumnezeu. În contextul consumării fructului, afirmația hotărât că nu veți muri era o contrazicere clară a ceea ce spusese Dumnezeu. De-a lungul secolelor, Satana a folosit aceeași strategie. Subminează încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, contrazice voia explicită a lui Dumnezeu, distorsionează Scriptura și uneori o citează greșit, dacă este în avantajul său. Întrebarea numărul 2. Ce asemănare găsim în următoarele pasaje privind adevărul și cuvântul lui Dumnezeu? Care este mesajul acestor pasaje? Să ascultăm împreună Proverbele capitolul 23 cu versetul 23.
Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea.
Ioan capitolul 17 cu versetul 17.
Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Și Ioan capitolul 8 cu versetul 32.
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi.
În cartea Tragedia veacurilor, la pagina 51, găsim următorul citat. Satana știa bine că Sfintele Scripturi îi vor face pe oameni în stare să discearnă amăgirile lui și să reziste puterii lui. Însuși Mântuitorul Lumii rezistase atacului său prin cuvânt. În caz de asalt, Hristos ridică scutul adevărului veșnic spunând, stă scris. Oricărei sugestii a inamicului, el îi opunea înțelepciunea și puterea cuvântului. Pentru a-și putea menține dominația asupra oamenilor și pentru a consolida autoritatea uzurpatorului papal, Satana trebuia să îi împiedice pe oameni să cunoască scripturile. Biblia îl înalță pe Dumnezeu, iar pe oamenii limitați îi punea la locul lor real. De aceea trebuia ca adevărurile ei sfinte să fie ascunse și suprimate. Această logică a fost adoptată de Biserica Romană. Timp de sute de ani, răspândirea Bibliei a fost interzisă. Oamenilor li s-a interzis să o citească sau să o aibă în casele lor, iar preoții și prelații lipsiți de scrupule interpretau învățăturile ei pentru a le susține pretențiile. Am încheiat citatul.
Discutați modurile în care Satana încearcă să distorsioneze sau să interpreteze greșit cuvântul lui Dumnezeu în zilele noastre. Lupi răbitori.
Întrebarea numărul 3. Ce avertizări le transmite Pavel conducătorilor bisericii din Efes cu privire la apostazia care avea să vină? Să ascultăm împreună Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetele 27 până la 32.
Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.
Scopul sfaturilor lui Pavel a fost să pregătească biserica pentru viitor. În acest pasaj, el își exprimă îngrijorarea că se vor vârâ între credincioși lupi răpitori care nu vor cruța turma. Cu alte cuvinte, credincioșii aveau să îndure persecuție din interiorul bisericii. Apoi Pavel adaugă, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să atragă pe ucenici de partea lor, ceea ce înseamnă că aveau să intre în biserică ereziile. Doctrinele false aveau să înlocuiască adevărurile divine. Practicile păgâne aveau să predomine. În secolele 4 și 5, compromisul s-a strecurat în biserica creștină, probabil sub pretextul înaintării misiunii. Dar cumplitul rezultat a fost o îndepărtare de adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 4. Cum descrie Pavel apostazia care avea să vină? Ce trăsături ale apostaziei trebuiau observate? Să ascultăm împreună 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetele 7 până la 12.
Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sare și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
Precizarea lui Pavel că taina fără de legii a și început să lucreze este importantă. Exista așadar și în zilele lui Pavel o îndepărtare treptată de adevărul cuvântului lui Dumnezeu cu privire la ascultarea de legea divină. Această îndepărtare avea să ia amploare în secolele următoare. Contrar poruncii a doua, au fost introduși în închinare idolii. Vreme de milenii, idolii ocupaseră poziția de frunte în toate religiile păgâne. Pentru ca păgânii să accepte mai ușor creștinismul, zeitățile păgâne au fost convertite în așa zi și sfinți. Duminica, ziua închinării la zeul Soare, a fost treptat adoptată ca ziua închinării creștine în cinstea învierii. Această falsă zi de închinare, care nu este ratificată în Scriptură, predomină și în zilele noastre.
Ce fel de compromisuri vedem că intră și în biserică în zilele noastre? Mai important, ce compromisuri s-ar putea să faci tu? Să fie uneori prin amestecarea adevărului cu rătăcirea? Apărați de cuvânt.
Întrebarea numărul 5. Cum ne învață Domnul Iisus și Apostolul Pavel să ne ferim de amăgirile lui Satana? Să ascultăm împreună Ioan capitolul 17 cu versetele 15 până la 17.
Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Și Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 32.
Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.
Biblia este descoperirea desăvârșită a voii lui Dumnezeu. Prezintă planul cerului pentru salvarea omenirii. Deoarece este insuflată de Dumnezeu, toată Scriptura este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Deci toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu, nu doar unele părți sau unele părți mai mult decât altele. Întreaga Biblie trebuie acceptată drept cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, ușa spre amăgire este larg deschisă. Biblia exprimă clar iubirea infinită a lui Dumnezeu în lumina marii lupte și demască înșelăciunile lui Satana. Diavolul urăște cuvântul lui Dumnezeu și a făcut tot posibilul să-i distrugă influența. La urma urmei, ce am ști despre planul de mântuire fără Biblie? Ce am înțelege despre nașterea, viața și lucrarea lui Isus, despre profunzimea jertfei lui Isus, gloria învierii sale, puterea mijlocirii sale și maestatea revenirii sale? Toate aceste adevăruri cruciale sunt dezvăluite, prezentate și accentuate în cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să fie standardul suprem pentru înțelegerea tuturor adevărurilor sacre. Prin urmare, trebuie să luptăm contra încercărilor de a-i submina autoritatea sau inspirația venite inclusiv din partea celor care, deși declară o mare iubire față de Biblie, o pun la îndoială, fie și subtil. În mod tragic, mai ales în incursiunile gândirii moderne, mulți teologi și creștini se concentrează atât de mult pe latura umană a Bibliei, încât aceasta devine cuvântul omului, nu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, susțin ei, este formată din scrierile unor regi, păstori, pescari, preoți, poeți și ale altor oameni care și-au așternut ideile și concepțiile despre Dumnezeu, natură și realitate, pe cât de bine le-au înțeles ei în timpul și în locul în care au trăit. Chiar așa? Dacă lucrurile ar sta așa, atunci cât ar trebui să ne pese nouă celor care trăim în secolul 21 de ceea ce gândeau acești oameni? Și mai mult, de ce ar trebui să facem din ideile lor baza speranței noastre pentru eternitate? Ce ne ajută psalmistul să înțelegem cu privire la importanța cuvântului lui Dumnezeu în planul de mântuire? Să ascultăm împreună Psalmii capitolul 119 cu versetele 105, 116, 130, 133 și 160.
Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Sprijină-mă după făgăduința ta, ca să trăiesc și nu mă lăsa de rușine nădejdea mea. descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Gândirea umană fără Scriptură.
Duhul Sfânt lucrează prin intermediul minții noastre. El ne invită să explorăm tainele Universului. Creștinii nu-și lasă creierul la intrarea în biserică, a spus cineva odată. Totuși, geniul rațiunii umane nu poate descoperi de unul singur adevărurile divine ale Scripturii. Adevărul nu ține de opinia umană, ține de revelația divină. Întrebarea numărul 6. Ce aflăm despre strategia lui Satana de amăgire? Să ascultăm împreună Proverbele, capitolul 16, cu versetul 25.
Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.
Judecători, capitolul 21, cu versetul 25.
Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea.
Și Isaia, capitolul 53, cu versetul 6.
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Una dintre cele mai eficiente amăgiri ale lui Satana este să ne facă să credem că rațiunea umană, fără ajutorul Duhului Sfânt și fără cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, este suficientă pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu. Pot exista căi care nouă sau unor întregi culturi să ni se pară corecte, dar în ochii lui Dumnezeu să fie complet greșite. Într-o excursie făcută cu soția, ne-am rătăcit în pădurea din jurul hotelului, deși eu eram oarecum sigur că pot găsi drumul înapoi. Soarele apunea și mi-era teamă de ce era mai rău. Din fericire, am întâlnit alți turiști care știau drumul. Ne abătuserăm cel puțin 8 km de la cărare, dar ne aflam în apropierea unui drum principal. Pentru că aveau mașina parcată în apropiere, oamenii cu care ne-am întâlnit s-au oferit să ne conducă până la hotel. Faptul că am găsit pe cineva care știa drumul și a putut să ne ducă înapoi la destinație a fost decisiv în cazul nostru. Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri în drumul nostru de pe pământ spre cer. Duhul Sfânt ne îndrumă spre Sfintele Scripturi care ne conduc spre casă. Adevărul și rătăcirea, dreptatea și nedreptatea, binele și răul, acestea pot fi înțelese corect numai în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce îl contrazice pe Dumnezeu și cuvântul său este eroare, iar eroarea este întotdeauna periculoasă. Ceea ce este în armonie cu Dumnezeu este adevăr și bunătate. Cât de important este să facem din cuvântul lui Dumnezeu autoritatea supremă în materie de adevăr și moralitate.
De ce mintea umană, fără ajutorul Duhului Sfânt, este incapabilă să descopere adevărul divin? Discutați relația dintre rațiunea umană și revelația divină. Cum ne ajută rațiunea să înțelegem revelația divină? Să luăm ca exemplu Daniel 2, o profeție care cuprinde istoria omenirii de la Babilon până la viitor. Cum apelează o astfel de profeție la rațiunea umană? Lupta pentru minte.
Întrebarea numărul 7. Ce înseamnă a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă? Cum se produce orbirea? Cum sunt deschiși ochii? Să ascultăm împreună 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetele 3 până la 6.
Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.
Cuvântul grecesc pentru minte în acest pasaj este noema. Literal, înseamnă percepție sau facultăți mentale. Comentariul biblic adventist clarifică acest verset. Lupta dintre Hristos și Satana este o luptă pentru mintea oamenilor. Principala acțiune a lui Satana este aceea de a orbi sau întuneca mintea oamenilor. El face lucrul acesta prin faptul că îi împiedică să studieze cuvântul lui Dumnezeu, le afectează puterile minții prin excese ale trupului și ale sufletului, le ocupă total mintea cu lucrurile vieții acesteia și apelează la mândrie și înălțare de sine. Lipsa de cunoaștere din partea celor pierduți nu se datorează faptului că nu au putut cunoaște, ci faptului că nu au vrut să cunoască. Mulți au avut toate ocaziile posibile să cunoască adevărul, dar au ales să nu creadă, iar Satana i-a orbit. Împărăția lui Satana este o împărăție a întunericului. Comentariul biblic adventist adaugă: Evanghelia este singurul mijloc prin care strategiile și înșelăciunile diabolice ale lui Satana pot fi demascate și prin care oamenii pot să vadă calea care duce de la întuneric la lumină. Esența mesajului Noului Testament este viața, moartea și învierea lui Isus. El se află în inima Evangheliei și în centrul Scripturii. Toată Scriptura dă mărturie despre El. Întrebarea numărul 8. Cum îl descriu următoarele versete pe Domnul Isus, mai ales Ioan, capitolul 1, cu versetul 14? Să ascultăm, deci, Ioan, capitolul 1, versetele 4, 5, 9 și 14.
În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată.
În primele secole, creștinii erau în totalitate dedicați lui Hristos ca acela care era lumina în întunericul lor. Ei erau răscumpărați prin harul Său, transformați prin puterea Sa și motivați de iubirea Sa. Nici măcar moartea nu putea distruge loialitatea lor față de Hristos. La lumina glorioasă a Evangheliei, ei recunoșteau amăgirile diavolului. Hristos a avut întotdeauna bărbați și femei, care prin harul Său au apărat cu curaj adevărul Său. În aceste secole timpurii, lumina iubirii, harului și adevărului lui Hristos strălucea.
Un gând de încheiere.
În multe părți ale lumii, în special acolo unde oamenii au acces liber la Biblie, Satana a folosit alte mijloace pentru a slăbi influența Scripturii. Moduri foarte eficiente sunt diferitele investigații de tip științific sau chiar cercetări biblice, în virtutea cărora se propun poziții care, dacă ar fi acceptate, ar submina încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, deși cartea lui Daniel susține că a fost scrisă cu peste 500 de ani înainte de Hristos, mulți cercetători cred că a fost compusă la mijlocul secolului al II-lea înainte de Hristos. Ei afirmă că trebuie să fi fost scrisă mai târziu pentru că profetul nu ar fi putut prezice cu acuratețe viitorul. Prin urmare, afirmă ei, cartea Daniel nu a fost scrisă atunci când se afirmă în ea că a fost scrisă, ci sute de ani mai târziu. Din nefericire, această minciună despre Biblie este una dintre multele minciuni pe care cercetarea modernă caută să ni le impună. Ba mai mult, din păcate, mulți oameni acceptă această eroare pentru că, la urma urmei, este susținută de oameni care pretind că ei cred în Biblie. Nu este de mirare că Pavel ne avertizează: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.
Studiul numărul 3 pe care l-am parcurs se numește Lumina alungă întunericul. De multe ori, când ne așezăm în fața luminii, apar umbre în viața noastră. Așa că ceea ce sfătuim este să lăsăm soarele neprihănirii să strălucească în tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem și tot ceea ce facem.